Уважаеми брати и сестри, това е времето, когато младият учител от Назарет обикаля Палестина, помага, изцелява, прави чудеса, но едно нещо е много важно в неговата проповед. Младият учител говори за една тема. Една тема, която носи заглавието Шамаим Мамлехут. Когато евреите чуят Шамаим Мамлехут, те се ентусиазират. Защото някой говори за небесното царство. Когато евреите чуят идеята за небесното царство, в тях се появява ентусиазъм. Дошло е времето, когато Божият народ ще се превърне в доминиращ народ. Дошло е времето, когато Божият народ ще стане най-силният, най-значимият, най-важният и всички останали народи ще дойдат при тях. И този учител говори на много места и в много ситуации, подкрепя онази идея на великия пророк Йоан Кръстител за небесното царство. Всъщност това обаче обърква хората. Защото Христос говори за едно, но разбиранията на хората са за друго и очакванията им съответно са за друго. Защо се получава това разминаване? Нали Исус говори за нещо реално? Да, да, и те си представят нещо реално. Но двете реални неща се разминават. Хилядолетия по-късно, когато отворим страниците на Свещеното писание, в Новия Завет на повече от 120 места се говори за Небесното царство или Божието царство. Това са две равностойни понятия. Евреите не използват обаче израза Божието царство, защото за тях споменаването на Божието име е свещено и в много от случаите или в повечето случаи те използват термина Небесно царство или Шамаим Мамлехут. Шамаим е небе или Небесно царство. Те не използват Божието име, но когато Новия Завет говори за Небесно царство и за Божие царство, когато Христос проповядва това, той има предвид едно и също. Двата термина говорят за едно и също нещо. Когато днес говорим и четем в Новия Завет за Небесното царство или за Божието царство, каква е нашата представа като вярващи хора? Какво си представяме най-напред? Ново небе и нова земя. Живот в други измерения. Вечност. Още. Какво? Разговор с Христос във вечността. Някъде там в космоса. За какво говори Христос всъщност? Определено не е за политико-социална или географска територия. Определено не е за нещо, което в онова време евреите очакват. За какво говори Христос днес, че Словото си на нас, вярващите хора, които казваме, че желаем да живеем в Небесното царство? Има една много хубава, Исус често пъти използва илюстрации, аз ги наричам 3D формат илюстрации. В онова време, в онази действителност, Исус много често пъти използва реални картини, на които ние днес казваме, че това са 3D мултипрезентации. Исус използва тази презентация и тя е записана от трима евангелисти, Матей, Марк и Лука. И аз ще я използвам, записана в Евангелието от Марк, глава 4, стих 30 до 32. Исус пита: на какво да оприличим Божието царство? И с каква притча да го представим? И продължава: то прилича на синапово зърно, което като се посее в земята е по-малко от всички семена, които са на земята, но когато бъде посято, расте и става по-голямо от всички градински растения, пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици. Исус поглежда обстановката, в която се намират и пита: на какво да оприличим Божието царство? Как да обясним Божието царство? Вероятно Исус е седнал там някъде на едно по-високо място, на едно хълмче. Около него има множество от хора и в този момент всъщност Исус взема вниманието, ако мога така да се изразя, на хората и казва: вижте, вижте синаповите растения, които растат наоколо. Евреите познават синаповото растение. Познават го като семе, познават го като растение, познават го като реалност, която сега е пред тях. Озаглавил съм днешната тема от малкото семе до големите клони. Една позната действителност за съвременниците на Христос, чрез която бих искал и днес да се опитаме да открием колко актуална е тази презентация от онова време в нашата действителност. От малкото семе до големите клони на дървесния вид, може би. Синаповото растение е добре познато от хората. Синаповото растение е една картина, която се открива в този момент пред слушателите на Христос. Една близка визуална култура. Между другото, познавате ли синаповото растение? На български то е познато като семето хардал. Спомням си, като дете, там където живеят моите родители, майка ми засяваше тези семена и в един момент едно малко дръвче, може би около 1,50 м, на такава височина си го спомням, с едни зелени листа и едни шушулки, които като пипнех, се разтваряха и изпадаха едни ситни семенца от тях. Бяха много лютиви, когато ги опиташ. С това съм запомнил синаповото растение. В Палестина, според ботаническата характеристика, някои от синаповите растения, предимно синапос нигра или черния синап, достига до 3-4 метра височина. При нас не е толкова високо, но там, според данните, които са отбелязани, това растение е доста високо. Израства доста високо. Всъщност, малките семенца са около 1 мм, а височината стига 3 до 4 метра. Същественото в тази ботаническа характеристика, която Христос иска да представи, която набързо прочетох в Евангелието от Марк, е, че едно малко нещо може да стане поне 3000 пъти по-голямо. Едно малко семенце от 1 мм. Може да стане поне 3000 пъти по-голямо. Как е възможно това, приятели? Какво толкова особено и значимо има в синаповото семе? За евреите синапът е признак на нещо малко незначимо, не толкова важно. Нещо пренебрежимо малко. Но Исус казва, точно това пренебрежимо малкото, което виждате и което знаете, сега го виждате голямо. Станало като дърво, с клони, на които има птички. И това е картината, която слушателите на Христос виждат. Какво иска да каже Христос на своите слушатели? Първо, Христос иска да представи в глобален аспект развитието на Небесното царство. Казвам, не като географска, политическа или социална структура, а като стил и начин на живеене. Чакайте, не бъркам ли нещо? Нали Небесното царство е очакване за живот във вечността? Нали Небесното царство е очакване за живот в измерение в друга реалност? Исус говори за настоящето. Тогава Исус говори и за настоящето днес. Една реалност като стил и начин на живот. Това е Небесното царство. Вярвам ли в това? Приемам ли, че това е Небесното царство? Че в това малко незначително нещо има велика стойност? Именно това е второто нещо, което иска да представи Христос пред своите слушатели. Че развитието на Небесното царство, на Божието царство е важно в индивидуален аспект. В Евангелието от Лука, глава 17, стих 20 и 21, Исус казва: и когато беше запитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство в политико-социален аспект, Исус отговори: Божието царство не идва така, че да се забелязва. Нито ще кажат, ето тук е или там е, защото Божието царство е вътре във вас. Някои преводи казва сред вас, но текста иска да каже вътре във вас. Значи Божието царство не е социална структура, не е политическа структура. Божието царство е стил и начин на живеене в моята и твоята индивидуалност. И още нещо. Исус заявява, че е важно това да бъде осъзнато и в този малък залог на пръв поглед да видим, че има нещо огромно, нещо значимо, нещо стойност. Исус провокира своите слушатели именно към това. Приятели, вярваме ли в тази идея? Че Божието царство може да изглежда нещо незначимо, нещо малко спрямо човешките представи и разбирания. Но то може да се окаже, че има огромен залог. Исус провокира своите слушатели да обърнат внимание на това. Как всъщност се случва така, че малкото, незначимото, не толкова важното, не толкова възприемалото от хората, може да даде големи резултати. Тоест от малкото семенце да стигнем до голямото растение с големите клони, което става като дърво. Как се случва на практика? Прочетох умишлено началния текст бързо. Но сега ще се върна отново върху него, за да видим какво иска да ни каже Христос. Евангелие от Марк, глава 4, стих 31. То, небесното царство, Божието царство, прилича на синапово зърно, което, когато се посее в земята, е по-малко от всички семена, които са на земята. Кога започва да има значение този залог в малкото семенце? В своята Библия, в едно пакетче от години, нося синапови семена. Трудно ще ги видите, много са дребни. Има ли стойност в тях? От години те стоят в моята Библия. Има ли стойност в тях? Исус казва, когато се посее, то прилича, небесното царство прилича на тези семена. Не съм много сигурен. И вие, нали? Но когато се посее, къде? Когато се посее в земята. Процесът на посяване или засяване на малкото семенце предизвиква нещо. Интересното е, че необходими са минимум изисквания и условия за това. Имаме семе в наличност и то може би най-доброто. Има място, където трябва да бъде посято и някой, който да осъществи това. На практика, в духовен аспект, този стил и начин на живеене, как се постига? Господ желае да ни даде семето на истината. Семето на небесното царство. Безвъзмездно. Предлага ни да подготви почвата. Моята почва, на моята духовна същност. Да я обработи, да я третира, да я обогати и да засее това семе. Тези неща ги знам много отдавна. От години. Само, че аз семето на истината си го пазя тук, в това пакетче. Вие как сте? Имате ли семето на истината? От колко години? Дълги години. Къде го държите? В пакетчето? Или може би, когато се посее? Въпросът е, кога ще се посее? Христос казва, когато аз и ти позволим, му позволим това да се случи в нашата действителност. Когато се посее, е по-малко от всички семена. Изглежда ни не много малко, защото между другото, ние сме свикнали да сеем едри семена. Тези, които се занимават с земеделие, аз съм завършил селско-стопански техникум и знам, че се избират най-качествените и най-едрите семена, за да се посеят. Но имах един преподавател, който казваше следното. Добрата теория на сеитбата стига само до нивата. Ние сме много добри теоретици, как се сее, кога се сее, какво се сее, но тази теория стига само до нивата. Когато не се осъществи този процес в моята нива, в моята действителност, семето го има, държа си го в пакетчето с години наред и резултатът е? Исус казва, когато се посее, то е малко и все още е малко, но след като се посее, има един важен момент. То започва да покълва. Процесът на приемане, на посяване е много важен в нашата действителност по отношение на Небесното царство. На това акцентира Христос, когато посочва на своите слушатели големите израснали растения, синапове растения. Защото с години мога да имам истината и тя да е семе, което смятам, че е важно, значимо, стойностно, но ако то не е посято в мен, ако не съм допуснал Христос да подготви почвата, чрез своя дух, да обогати, да извърши този процес, ще се остана само с идеята, че съм добър склад на семето. Но Исус не говори, че Небесното царство се складира някъде. Исус говори, че когато се случи това, когато се посее, 32 стих, за втори път Исус казва това. В 31 казва, когато се посее в земята е по-малко. И в 32, но когато бъде посято, расте и става по-голямо. Расте и става по-голямо. Започва един процес на развитие. Аз не мога да го... Тоест, аз мога да го обясня, но не мога да ви го покажа този процес. Ние имаме само теорията на растежа. Но как се случва това нещо в почвата? Покълване, пускане на коренчета, след това израстване нагоре, млади филизи, след това още, докато стане по-голямо. По-голямо от какво? От останалите тревисти растения. Исус подчертава, че тези дръвчета или тези храсти, приличащи на дървесен вид, са израснали повече, защото в тях има особен залог. Как стои въпросът с нашето духовно израстване, брати и сестри? Една мисъл казва, този процес е напълно в приоритета на Бога. Ние не можем да направим нищо сами, но и Бог не може да действа без нас. Процесът на израстването е осъществим от животодателя, от този, който дава живот и поддържа живот, и в физически, и в духовен аспект. Но ние сами не можем да направим нищо, но и той не може, ако ние не позволим да бъде посято и да започне този процес. Има един много хубав текст, който страшно много обичам и който винаги съм препоръчвал като практично приложение в тази насока. Посланието към Филипяните, глава 2, стих 13. Апостол Павел казва, защото Бог е, който според благоволението си, Бог е, който според благоволението си действа в нас, действа в мен и в теб, действа като този животодател и тази сила. И да желаете това. И да желаете това. Бог не може да действа на сила, ако аз не желая това. И да му съдействате. Някои преводи казва да го изработвате, но по-правилният текст е да съдействате за това. Когато ние сме готови да съчетаем, да влезем в тази кооперация с Бога, всъщност той извършва необходимото, а ние му предоставяме правото за това. Този взаимен процес на засяване и израстване е необходим, за да може Небесното царство да бъде видимо, приятели. Ние говорим за благовестие. Но ако това благовестие е тук в пликчето, ще го чуе ли някой? Аз имам велико благовестие, но то е тук. Благовестието трябва да се види. Благовестието не е само думи. Благовестието е видим резултат, а той започва тук вътре в мен, в моята духовна същност, в твоята духовна същност. И започва да расте, да става по-голямо от общочовешките разбирания и схващания, от популярните принципи за моралност и нравственост. По-голямо. Това е критерият на Божието царство, на Небесното царство, в мен и в теб. Това е нещо, което хората виждат, че е по-голямо. То не е просто социален стандарт. То е висок духовен стандарт. То не е просто добра препоръка. То е принцип, който аз и ти сме приели. Той е покълнал в нас, започва да расте, да се развива и хората виждат, че е по-голямо. Не просто е нещо, а е по-голямо. Това казва Божието Слово. По-голямо от всичките растения. Боговдъхновението в книгата «Живота на Исус» отбелязва: благословението идва, когато се предаваме на Бога чрез вяра. Тогава тази сила, която никой човешко око не може да види, твори ново същество по образ на Бога. Има растеж, има развитие, има порастване, има достигане до по-голямо. Ние обикновено сме ентусиасти. Имах един приятел, който започна да се занимава с земеделие и ми казваше, води ми на нивата и каза, абе как сега, ако има как да накарам тия домати да пораснат повече, да дадат по-добър плод, кажи ми какво да правя, за да се осъществи това нещо. Накрая, с неговия ентусиазъм и с неговите амбиции и с неговото старание, доведе нещата до това, че всичко на неговата градина изсъхна. Питам го защо? Ами защото каза, май пресилих нещата. Често пъти мислим, че сме принципни, защото пресилваме нещата, но се оказва, че сме фанатици. Често пъти заявяваме, че сме значими и полезни, но в очите на хората изглеждаме смешни и саркастични. Смятаме се за ревностни, но сме заядливи, нетолерантни, избухливи. А май небесното царство няма такива плодове, няма такова развитие в нас. Дали не пресилваме нещата и се превръщаме в една изсъхнала реалност? Приятели, Господ желая да действа трайно в нас. Той иска да дадем право на Него да извършва това в мен и в теб, за да стане видимо, ама приятно видимо, красиво видимо, интелигентно видимо, по-голямо това, за което говорим, това, за което претендираме, че е принцип, че е добра идея, че е добра насоченост. Възможно ли е? Вярваме ли в тази идея? Защото благовестието не е само приказки, сестри и братя. Благовестието е реалност, реалност на небесното царство в моята и твоята духовна същност. Реалност, която хората виждат и не само виждат. Христос казва, Евангелието от Марк, 4 глава, 32 стих, и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици. Изучавахме едно тримесечие. Изпомните ли си кой беше текста за запаметяване, с който завършихме последният урок от тримесечието, заглавено свидетелстване и мисиониране? Спомнете ли си? Кой беше текста, който трябваше да запаметим преди две седмици? Запомнихме ли го? Текста от същата притча, само че цитирам в Лука 13 глава, 19 стих. Прилича на синапово зърно, което човек взе и пося в градината си, и то растеше и стана дърво. И стана дърво. Лука дава още по-силна картина. И небесните птици гнездяха поклоните му. То става дърво и продължава да бъде такова в нашата духовна действителност. Дървото е символ на нещо устойчиво, нещо значимо, нещо полезно. Вкоренено, израснало, имащо клони, изобилие от листна маса и там... И там идват птиците. Дървесните видове имат особено привлекателна стойност за птиците. И там те кацат и се подслоняват. На гръцки изразът е катаскинун. Птиците правят катаскинун, което означава птиците се подслоняват, обитават, гнездят. В различните евангелия са използвани подслоняват, пребивават, гнездят. Птиците идват и се подслоняват. Кои са птиците? В равинската литература небесните птици са символ на езическите народи или хората, които на езичниците, които като виждат голямото онова изобилно дърво, с което се представят самите евреи. Между другото, това е текста в книгата Еремия, ако си спомняте, 17-та глава, 7-ти и 8-ия стих, пророк Еремия казва: благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа, вкоренен, чието упование е в Господа, защото ще бъде като дърво, насадено при вода, което разпростира корените си при потока, няма да се бои, когато настане пек, листът му ще бъде зелен и няма да има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод. Така се идентифицира Божия народ. Христос използва това и казва: да, вие имате претенции, че сте издигнато дърво, значимо дърво, на което трябва да дойдат птиците, небесните птици. Небесните птици харесват живото, приятното, свежото и красивото. То ги привлича. Те търсят, намират, използват, подслоняват се. Дали небесното царство в мен и в теб е една такава привлекателна действителност, на която идват птичките и кацат? И не само, че кацат, ами строят своите гнезда, пребивават. Това ли е моята и твоята действителност на небесното царство? Христос казва, че това е смисълът на небесното царство. Това е предназначението му — да бъде привлекателно. Това е смисълът на нашето свидетелство. Дърветата не говорят с думи, но дърветата привличат небесните птици. Ако обаче с форма, с традиция, с опит, с претенции, направя едно хубаво, качествено дърво, изкуствено, дали ще дойдат птиците на него? Абе, може и да дойдат, но съм сигурен, че бързо ще отлетят. Понякога се опитваме да градим нещо, но прекъсваме жизнената връзка с основата, с вкореняването. И какво се случва с дървото? Изсъхва. Клоните стават чупливи, листата вече ги няма, а птиците? От време на време някой гарван ще кацне, ще пограчи малко и след това ще отлети. Но да гнезди и там да се подслонява и да бъде, надали. Беше преди доста години в един град. Срещам се с един човек, общественик, разговаряме на тема Библията и след няколко месеца на разговори беше една жена. Тя ми казва: знаеш ли, откривам, че в Библията е истината. Но знаеш ли, ако Библията ме направи като този човек от вашата църква, такова сухо дърво, аз не искам да се случва с мен това. А този човек живееше поне от 20 години в този град, имаше себе си за принципен, имаше себе си за така опитен, за разбиращ, но тази жена, няма да забравя изразът, ме направи, ако Библията ме направи такова сухо дърво, изтръпнах. Библията не ни прави сухи дървета, брати и сестри. Библията ни прави свежи, благословени, носещи една добра вест в този свят. Едно добро свидетелство. По-късно, след време, там се появиха хубави и свежи дървета, на които тази жена кацна като една благословена птичка. Ще попитате какво се случи с сухото дърво. Искате ли да знаете? Много тъжно, но и до днес то продължава да гние. И там няма птички. Христос желае в мен и в теб, в нас, да има една динамична, отворена, привлекателна действителност на небесното царство. Христос казва, че е възможно. Аз вярвам в това. Но понякога го затруднявам да извършва това в мен. Защото му преча. Не съм съгласен с него. Давам му идея как да посее. как да полива, дал му идея как да произраства в мен, дал му идея какви листа да имам. И всъщност преча с моят аз, с моята претенция, с моето разбиране на неговото действие в мен. Как си ти? Имаш ли този проблем? Аз го имам. И единственият начин да го реша, днес прочетох едни много хубави думи, които вероятно и вие сте чели, че моето аз трябва да го оставя при нозете на Христос. Да му позволя Той да извършва това в мен. За да може Небесното царство от малкото семенце да стигне до големите клони, на които всички искаме да има птички, които кацат, прибивават, гнездят и по този начин ние да засвидетелстваме в този свят, че проповедта на Христос е истинската проповед. Проповедта на Христос е истината за Божието царство в моята и твоята реалност. Искате ли да го направим? Готови ли сте? Аз искам. Тази действителност, чрез Божието начало, Божието продължаващо действие в мен, Божието поддържащо действие в мен, моята готовност, моето доверие и моето съдействие всеки миг да доведе до това стойностно предназначение. Предназначение, което прославя Бога, което е моето лично свидетелстване, което е твоето лично свидетелстване, за да бъде нашето свидетелстване благословено. Говорим си за евангелизъм, за споделяне, за мисиониране. Но то не е съществено, то не е възможно, когато аз и ти нямаме тази опитност. Когато аз и ти не сме това дърво, с тези големи клони, с тази листна маса, на която има място и възможност птиците да кацват. То просто е едно формално преместване на едно изкуствено или едно изсъхнало дърво, на което казваме, елате да на птиците и те казват, не искаме да дойдем. Брати и сестри, какво решение ще вземем днес в края на това богослужение? Какво решение ще взема аз? Аз съм го взел преди богослужението, но ще ви го кажа и сега. Едно решение, което да ми помогне да не бъда изкривен и изсъхнал. За да не бъде тъжно, иронично и трагично моето християнство и моето християнско свидетелстване. Апостол Павел, може би апостол Павел, аз приемам, че той е написал посланието към евреите, в 12-та глава на посланието към евреите, 28-я стих казва следното. Евреи, 12-та глава, 28-я стих. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание. Понеже приемаме, Божието царство не се изнасилва. Божието царство се приема, преживява и така да бъдем благоугодни, да бъдем благословенни, да бъдем полезни в споделянето с благоговение и страхопочитание. Тогава всъщност нашата мисия в този свят ще е успешна. Аз вярвам в това. И за това го споделям с вас. Брати и сестри, бих искал в минутите за тиха молитва всеки един от вас да вземе своето решение и да каже, Господи, нека моето свидетелстване за Теб да бъде не просто думи, не просто претенции, а стил и начин на живот. От малкото семе до голямото дърво с клони и много птички, които кацат и които живеят там. И тази 3D презентация да бъде не на екран, а тук в тази реалност. Аз, ти, ние. Да бъдем реалност. Бъдете благословени в своите решения. Господ да ви благослови и да ни направи способни днес да вземем най-важното решение, да му се посветим. Амин.